ka ni ɲininkali ye a diyara n ye. Bon i y'a dɔn depuis kalafili kɛra san 2023 ka na bila fo bi la, fanga tigilamɔgɔw ni fanga kiramanw n'o ye opposition ye vraiment gɛlɛyaba b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Alors ni o ye société civile parce que minnu bɛ fanga la o minnu bɛ ka ɲini ye n'a bɛ fɔ opposition an ka miiri la u bɛɛ ŋaniya kan ka kɛ kelen de pour que bɛn ni sabati ani basigi kana jamana kɔnɔ. Jamana ka ɲɛtaga sɔrɔ n'a bɛ fɔ ko développement jamanadenw ala u ka hɛrɛ sɔrɔ u ka jamana sigi la. An ka miiri la u bɛɛ hakilina kan ka k'o de nka o gɛlɛya ninnu an ka lakɔlɔsili la fɛn ma b'a la mɛ dɔ de farala kan. An ka laɲini ye min ye fanga sinama ani minnu filɛ nin ye fanga la vraiment u ka Mali de bila sanfɛ n'u u yɛrɛ ka intérêt donc u ka malidenw bɛɛ fasodenw bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli u k'o de bila u ɲɛ ni u yɛrɛ ka intérêt donc an ka hakilina la vraiment u ka sigi u ka kuma ni ɲɔgɔn ye et puis a sigi fana a kana kɛ dɔrɔn olu ka sigi ye a ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka sigi ye k'a damina kɔgɔdaw la ka na bila kominiw la ka taa bila sɛrikiw la ka taa bila regiɔnw la ka taa bila fo faba la n'o ye district de Bamako ye. Kuma ye a kana kɛ dɔrɔn olu cɛla kuma ye a ka kɛ malidenw bɛɛ ka kuma ye an ka sigi an ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la. Nka miiri la i transition bɛ yen Tonkuna Traore tun bɛ yen a laɲinina ko maliyɛnw bɛɛ ka sigi an ka kuma ni ɲɔgɔn ye parce que an de bi ba la an de bi fa la donc o kɛra depuis 2012 y'a sɔrɔ san 2015 jama karafili ma se Tonkuna de tun bɛ président ya la Cheikh Modibo Jara tun bɛ premier ministre ya la donc a laɲinina k'a fɔ ko concertation nationale ka kɛ c'est à dire malidenw bɛɛ ka wele bɛɛ ka sigi an ka damina fɔlɔ an ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ya depuis an ka togodaw la ka yɛlɛ ka na sɛrikili la ka yɛlɛ ka na région na an ka taa k'u cɛ Bamako a ka kɛ sigi national ye. O laɲiniw kɛra kabini o wagati hali bi a ma se ka sabati donc an ka laɲini de vraiment fanga sinamaw ani fanga yɛrɛ an minnu ta tɛ fanga ɲini ye mais an ta ye jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ malidenw bɛɛ ka a hɛrɛ sɔrɔ malidenw bɛɛ ka bɔ o hɛrɛ ɲini ma n'a sera ka kɛ yɛrɛ yani karafili minnu bɛ nalen vraiment o de ka di anw ye.
Nka e hakili la ni kalata banna o kumaɲɔgɔnw bɛ se ka to sen na walasa jamana ka se ka yiriwa ani baaraw ka se ka boloda.
Parce que Ture i m'a ye ko jɛkafɔ ye damu ye baara de bɛ jamana jɔ mais baara bɛ kɔrɔdɔn ni kuma de donc o jɛkafɔ vraiment a kan ka kɛ usage de parce que n'an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn hakilinaw sɔrɔ donc ka miirina ɲumanw ta n'a bɛ fɔ initiative ɲumanw surtout an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi fanga sinalamaw ani fanga la alors u ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya a man kan ka kɔtigɛ cogo si la position u bɛ se ka ɲini fanga fɛ u ka sigi u kama n'o k'a sɔrɔ ko position fana ka sago n'a bɛ tun ye jamana ka ɲɛtaga ma fanga sinalamɔgɔw fana kan ka o fanga sinalamaw mɔgɔw fana wele u ka sigi fɔ parce que olu jɔyɔrɔ bɛ faso joli la kojugu an fana jɔyɔrɔ bɛ faso joli la parce que société civile anw fana ye acteur de développement de ye à part entière.